Joo, huomenta. Eli aloitetaan nyt kurssin viimeinen luento. Tällä viikolla tietysti on vielä ne demoryhmät normaalisti tänään ja huomenna, mutta luennot päättyy tähän ja sitten on vielä se tentti. Ensi viikolla ensimmäinen tentti. Puhutaan tuosta tentistä enemmän vähän tuossa myöhemmin tällä luennolla. Katsotaan ensin nämä muutaisasiat loppuun. Eli käsitellään nyt nämä asiat, jotka siellä vielä on materiaalista käymättä läpi, eli heuristisia menetelmiä tässä alkupuolella. Eli yritän kertoa, mitä tarkoittaa heuristiikka ja heuristinen menetelmä, ja siitä sitten jonkinlaisena pieninä esimerkkeinä tarkastellaan heuristikkoja noille kapsäkkiongelmalle, tuttu ongelma edelliseltä luennolta, ja sitten kauppamatkustajan ongelmaa yleisemmin, ja sitten siihen myös tämmöisiä heuristinen lähimmän naapurin menetelmä. Muun muassa. Sitten loppuluento sit käytetään siihen, että käy lävitse tämmöisenä vähän niin kuin kertauksenomaisesti käy läpi nämä kurssin kohokohdat, eli ne pääasiat ja kerron lähinnä mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota sitten kun valmistaudutte siihen tenttiin. Ja lopetetaan sitten kun multa loppuu kerrottava. No niin, heuristiset menetelmät. Eli heuristiikka-sana on tämmöinen, joka tarkoittaa suunnilleen tuommoista, että siinä yritetään etsiä ratkaisua johonkin ongelmaan käyttämällä arvauksia tai erilaisia nyrkkisääntöjä, tämmöistä niin sanottua maalaisjärkeä. Intuitiivisesti yritetään päätellä, että miten tässä kannattaisi edetä. Ja nyt huomatkaa se, että tämä siis ei ole tämmöinen niin kuin tarkka ratkaisumenetelmä, eli tämä tosiaan ei välttämättä anna sitä oikeaa parasta ratkaisua tai kaikkein optimaalisinta ratkaisua. Jos jotain reittiä etsitään, ei välttämättä heuristisella menetelmällä saada sitä kaikkein parasta reittiä jonkun tietyn kriteerin mukaan, mutta toivottavasti saadaan jokin siedettävä tai edes vähintään jollain tavalla hyvä reitti. Ja miksi näitä sitten käytetään, niin se syy on tietysti se, että jos se tarkka ratkaisu tai se optimaalisen ratkaisun etsiminen on kovin hidasta, työlästä, vie paljon resursseja enemmän kuin mitä meillä mahdollisesti on käytettävissä, niin sitten joudutaan tyytymään tällaiseen vähän epätarkempaan juttuun. Tai jos tavoitteena tai tarkka ratkaisu olisi tämmöinen niin kuin tarkka ratkaisu, että voidaan meille riittää myös tällainen likimääräinen ratkaisu, että vähän vähemmän niitä oikeita desimaaleja esimerkiksi jossain lukuarvoissa, niin sitten voidaan tämmöisellä heuristikolla, jotka toivottavasti toimii vähän nopeammin. Ja nyt tuo AHNE-menetelmä, suunnittelumenetelmä, jota jo suunnilleen esiteltiin viime luennolla, niin tämä monesti on semmoinen, niin kuin sopii tämmöisen heuristisen menetelmän perustaksi. Siinähän on vähän samasta asiastaan siinä tavallaan on kyse. Ahneessakin menetelmässä mentiin siis paikallisesti aina siihen suuntaan. Valittiin sellainen vaihtoehto, joka sillä hetkellä näyttäisi parhaalta. Niin juuri sillä tavallaan tuo heuristiikkakin voidaan ajatella. Ja otetaan ihan esimerkkeinä vähän pari tehtävätyyppiä, joihin tätä nyt tässä voisi soveltaa heuristiikkaa. Eli otetaan tämä tuttu kapsäkkiongelma vielä uudestaan kertauksena, mistä on kysymys. Tässä perusongelmassa me yritetään pakata tällaista kapsäkkiä tai reppua jollain tavaroilla. Jokaisen tavaran kohdalla niin sitä joko otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Eli siinä on aina nämä lukumäärät joko 0 tai 1. On munkin tyyppisiä kapsäkkiongelmia. Ongelmia voi ottaa niin kuin useampia kappaleitakin. Tai sitten voidaan ottaa tämmöisenä niin kuin jatkuvana arvona, ettei tarvitse olla tolleen diskreetisti kokonaislukuja. Mutta tässä nyt tämä peruskapsäkkiongelma on tällainen. Ja nyt jokaiselle tavaralle tunnetaan noin kaksi eri arvoa, on tuommoinen hyötyarvo ja painoarvo. Hyötyarvo P, sellainen, jota me halutaan mahdollisimman paljon, summa sen repussa olevien tavaroiden hyötyarvojen summa mahdollisimman suureksi. Ja paino sitten taas vastaavasti, jokaisella tavaralla on se tunnettu paino ja halutaan se saada sitten mahdollisimman pieneksi vastaavaksi. No jos reppu on tarpeeksi suuri, niin tietysti siinä ei sinänsä ole ongelma, otetaan kaikki tavarat mukaan, jos kaikki N-tavaraa sinne mahtuu, mutta jotta tässä olisi jotain tekemistä, niin yleensä ongelmassa sitten on tämmöinen painoraja, iso tuplave, joka on siis sellainen, että kaikki tavarat eivät nyt mahdu sinne mukaan, vaan me tosiaan joudutaan tekemään se valinta sitten, että mitkä tavarat niistä otetaan mukaan. Ja suuria painavia tavaroita tietysti tulee lukumääräisesti vähemmän, pieniä kevyempiä saadaan enemmän, mutta sitten täytyy ottaa huomioon myös tuo hyötyarvo. Eli tehtävänä tosiaan valitaan sellainen kombinaatio tavaroista, joiden yhteenlaskettu hyötyarvo on mahdollisimman suuri, mutta tuo painoraja ei ylity. Ja tämä voidaan merkata tälle, jos nyt hienosti kirjoitetaan tälle ihan kaavoilla, matemaattisilla kaavoilla, että tämä on tämmöinen tyypillinen optimointiongelma. Optimointiongelmat siis sellaisia ongelmia, joissa minimoidaan tai maksimoidaan jotain tiettyä funktiota, tiettyä lauseketta. Eli tietyillä kriteereillä halutaan jokin paras mahdollinen tulos saada aikaiseksi. Tässä tapauksessa se paras tai se tavoite on se hyötyarvojen summa. Eli tämä merkintä tässä nyt tarkoittaa, että siinä summataan ne repussa olevat tavaroiden painoarvot yhteen ja maksana viittaa siihen maksimointiin. Ja optimointiongelmassa aina yleensä on sitten jonkinlaisia rajoitteita, ja tässä tapauksessa rajoitteet tällaisia, että se painoarvojen summa, painojen summa, niin ei saa ylittää sitten tota kokonaispainorajaa. Ja se taulukoiva menetelmähän me tässä jo esiteltiin viime luonnolla, mutta katsotaan tähän tämmöisiä heuristiikkoja, eli miten tämmöistä voitaisiin ruveta ratkomaan, jos tässä nyt katsotaan vaan, että mikä olisi hyvä tapa ratkaista tässä, ja varmaan monelle tulee mieleen nämä tavat, että kokeillaan nyt ensiksi vaikkapa pakata sitä pelkästään sen painon mukaan. Eli järjestetään ne tavarat painon mukaan kasvavaan järjestykseen, eli kevyimmästä painavimpaan. Ja aloitetaan sieltä kevyimmästä, ruvetaan pakkaamaan niitä kevyimpiä ensiksi, koska silloinhan niitä mahtuu lukumääräisesti enemmän niitä tavaroita selvästi. Eli tämähän on tämmöinen ahneen menetelmän mukainen ratkaisu. Mutta tämähän ei tietenkään sitten huomioi lainkaan noita hyötyarvoja. Eli voi olla, että ne kaikkein kevyimmät tavarat on sitten kaikkein hyödyttömempiä. Eli se summa jää sitten kuitenkin pieneksi. No sitten voidaan ajatella toisinpäin, katsotaan ihan toista suunnasta, eli katsotaan näitä hyötyarvoja ja järjestetään ne hyötyarvon mukaan vähenevään järjestykseen, eli suuremmasta, hyödyllisimmästä, pienimpään, vähimpään hyödyllisiin, ja siitä järjestyksessä ruvetaan pakkaamaan. Tällä tavalla varmaan saadaan sinne sitä hyötyarvoa suuremmaksi, kaikkein hyödyllisimmät tavarat sinne yritetään ensiksi laittaa, mutta tässäkin sitten taas jossain vaiheessa tulee se painoraja vastaan ja kaikkia saada mahtumaan. Voi olla nyt niin, että ne hyödyllisimmät tavarat on sitten niitä kaikkein painavampia myös, että niitä ei saada sinne kuin muutama, yksi tai kaksi saadaan mahtumaan. Ja jollain muulla kombinaatiolla olisi saatu parempi lopputulos. No jos ei näistä kumpikaan toimi, niin sitten voidaan yrittää jonkinlaista kombinaatiota näistä. Eli se seuraava vaihe, joka jo voisi olla jo, sanoisiko, käyttökelpoisempikin, jos ei muuta menetelmää keksi tai halua toteuttaa. Otetaan huomioon nämä molemmat jotenkin tasapuolisesti, sekä hyötyarvo että tämä paino. Eli lasketaan jokaiselle tavaralle tuollainen suhde hyötyarvo jaettuna painolla. P olisi se hyötyarvo ja W se paino. Lasketaan tällainen R-suhde jokaiselle tavaralle I, tavaralle ykkösestä N erikseen. Eli tämmöinen hyötyarvopainosuhde. Kaikille varmaan tuttu semmoinen termi kuin hintalaatusuhde. Eli ihan samasta asiastaan tässä on kyse. Yritetään jollain tavalla suhteuttaa se positiivinen asia, eli se hyödyllisyys ja sitten tämä, eli laatu, ja vastaavasti sitten se niin sanottu negatiivinen asia, eli se paino, eli se hinta sitten toisiinsa. Lasketaan nämä suhteet jokaiselle ja järjestetään nyt sitten nämä tavarat taas suhteiden mukaan vähenevään järjestykseen, eli suurin hyötyarvopainosuhde ensiksi, sitten siitä alaspäin kohti pienempiä. Ja nyt sitten pakataan näitä tavaroita tämän hyötyarvopainosuhteen mukaisessa järjestyksessä suuremmasta pienempään niin paljon kuin sinne mahtuu, eli sitten kun se painoraja tulee vastaan, niin sitten reppu on täysi. No saadaanko tälläkin tavalla sitten se kaikkein paras ratkaisu, tai siis se optimaalinen, maksimaalinen Se riippuu nyt sitten tilanteesta. Tässä perus diskreettisessa kapsakkiongelmassa ei välttämättä näin tule. Mutta tämä on nyt sitten yksi mahdollinen ratkaisu, ja tämähän on selvästi toteutettavissa aikavaativuudella n log n, missä n on se noiden tavaroiden lukumäärä. Eli miksi näin? No, se johtuu tietysti tästä järjestämisestä. Tai yleensäkin, jos meillä on tavarat, ja vaikka ne nyt alun perin olisikin jossain tietyssä järjestyksessä, vaikkapa sen hyötyarvon suhteen järjestyksessä tai painoarvon suhteen järjestyksessä, niin nämä suhteet ei välttämättä sen ole enää siinä kuin samassa järjestyksessä tai missään suuruusjärjestyksessä. Tai tyypillisesti tavarat, niin ei välttämättä ole, niitä ei ole erikseen alun perin järjestetty millään tavalla, niin aina sitten se suurimman hyötyarvopainosuhteen etsiminen siitä niin aina vuoron perään, niin tähän vaatii sen, että se järjestetään. Ja me on nyt täällä aika monta lajittelualgoritmia käyty lävitse, ja niistä ne parhaat ovat kertaluokkaa n log n. Okei, no tosiaan tälle peruskapsakkiongelmalle tämä ei välttämättä anna sitä just kaikkein parasta, mutta voidaan osoittaa, että tämmöiselle niin sanotulle jatkuvalle kapsakkiongelmalle. Eli jatkuvalla kapsakkiongelmalla tarkoitetaan sitä, että nyt siellä sallitaan sille tavaroidelle muitakin lukumääriä kuin vaan tuo 0,1, eli tämmöinen niin kuin reaalilukuarvo tuolta 0 ja 1 väliltä. Eli ne voidaan ajatella, että ne on tavallaan niin kuin, voisi olla nestemäisiä tai tällaisia muita vastaavia aineita tai tavaroita, mitä voi ottaa minkä määrän tahansa. Niin tämmöiselle ongelmalle voidaan osoittaa, että tämäkin heuristiikka itse asiassa antaa sen optimaalisen ratkaisun. Niin siinä mielessä tämä on aika hyvä heuristiikka tälle ongelmalle. Tietysti se nyt ei ole vaikea ollut ollenkaan se taulukoiva ratkaisu, joka viime luennolla esitettiin. Helppohan sekin oli tehdä, mutta siinä tietysti siinä taulukoivassa ratkaisussa niin riippuu siitä, se vaati sen, että sitten nämä sekä painot että noin hyötyarvot oli kokonaislukuja tai ainakin sillä tavalla koodattavissa, jotta niitä voidaan käyttää indekseinä. Tässähän ei sellaista rajoitusta ole nyt tässä, että P ja tupla V voi olla, ei tarvitse olla millään tavalla kokonaislukuja, koska eivät nuo suhteetkaan ole mitään kokonaislukuja sitten tuon jakolaskun jälkeen. Ja siellähän se kertaluokka oli sitten se n kertaa v, missä n oli se tavaroiden lukumäärä, se tupla v oli sitten se kokonaispainoraja. Jos se kokonaispainorajan lukumäärä on samaa kertaluokkaa kuin n, niin silloin se tarkoittaa, että se on on toiseen se taulukointimenetelmän kertaluokka. Eli siinä mielessä tämä on toteutettavissa nopeammin. Okei, tämä saa riittää tästä ongelmasta. Katsotaan sitten kauppamatkustajan ongelmaa, joka nyt on ollut tälläkin kurssilla ainakin mainittu moneen kertaan. Semmoinen klassinen ongelma, jota usein sitten käytetään näissä esimerkkinä, sitten kun ajatellaan tällaisia hyvin niin kuin laskennallisesti vaikeita ongelmia. Sinänsä yksinkertainen ongelma ja yksinkertaisesti kuvattavissa, mutta optimaalisen ratkaisun etsiminen ei olekaan niin helppoa. Eli ajatellaan, että meillä on niitä kaupunkeja, n-kappaletta, ja kaupunkien väliset etäisyydet. D tunnetaan, d-distance tässä. Jonkinlainen tieverkosto esimerkiksi. Ja nyt siellä on sitten se kauppamatkustaja, joka tarkoitus on kiertää kaikki nämä kaupungit läpi. Kuitenkin sillä tavalla, että jokaisessa kaupungissa käydään täsmälleen kerran. Ja sitten palataan, yleensä tämä vielä muotoillaan tämmöiseksi silmukaksi, että palataan sitten takaisin sinne lähtökaupunkiin. No tällaisia reittejä, tämmöisiä, jos noita teitä on riittävästi, niin tämmöisiä reittejä tietysti varmaan voi löytyä useampiakin erilaisia. Ja tässä kauppamatkustajan ongelmassa, niin sitten tarkoituksena olisi löytää se mahdollisimman lyhyt näistä reiteistä. Lyhin silmukka, joka käy läpi kerran kaikissa kaupungissa, jos sellainen on olemassa. Tietysti kaikissa verkoissa ei välttämättä tällaista löydy ollenkaan. Ja tämähän on siis näitä verkko-ongelmia, eli voidaan käyttää näitä verkkotermejä, mitä täällä nyt on jo esitelty aikaisemmin, eli kyseessähän voidaan ajatella, että tämä on suuntaamaton verkko G, jossa sitten on ne kaupungit, on niitä verkon solmuja ja sitten ne tiet tai etäisyydet, siellä on niitä verkon kaaria tai teitä ja niiden pituus tunnetaan. Eli tosiaan suuntaamaton verkko tässä on kyseessä. Teillä ei ole mitään erityistä suuntaa. Ja tämä silmukka, jota tässä etsitään, on nimeltään yleisesti Hamiltonin kehä. Silmukka, joka kulkee lävitse kaikissa, käy jokaisessa solmussa täsmälleen kerran ja palaa siihen lähtösolmuun. Ja kauppamatkustajan ongelmassa nyt tarkoitus olisi löytää sitten jokin Hamiltonin kehä tai sellainen Hamiltonin kehä, jonka pituus on mahdollisimman pieni, mahdollisimman lyhyt. No, tämä on semmoinen ongelma, joka voidaan osoittaa, että on tällainen, kuuluu tällaiseen NP-täydellisten ongelmien luokkaan, tai itse asiassa jos ihan tarkkoja ollaan, niin tämän ongelman niin kuin se semmoinen päätösongelmaversio on tämmöinen NP-täydellinen. Eli päätösongelma tarkoittaa sellaista ongelmaa, jossa vastaus on kyllä tai ei, eli jos tämä muotoillaan sillä tavalla, että onko olemassa sellaista Hamiltonin kehää, jonka pituus on korkeintaan jokin annettu, fiksattu arvo, niin tähän vastaus on aina, että kyllä tai ei. Ja silloin se on päätösongelma ja se voidaan määritellä tällaisiin päätösongelmaluokkiin. Eli NP-täydellinen, ja sitä nyt ei tällä kurssilla sen tarkoin määritellä, katsotaan tuolla jatkokurssilla sitten tätäkin hieman enemmän. Nämä tehtäväluokkaan kuuluvat ongelmat on näitä tämmöisiä hyvin hankalia siinä mielessä, että niille ei todellakaan tunneta minkäänlaista polynomisessa ajassa toimivaa ratkaisualgoritmia. Kaikki ratkaisualgoritmit, jotka tämän osaa ratkaista, niin niiden pahimman tapauksen aikavaativuus on aina eksponentiaalinen tuon kaupunkien lukumäärän suhteen. Ja tässä nyt on sitten semmoinen paikka, jossa näillä heuristiikoilla voisi olla käyttöä, että jos todellakin n on vähänkin isompi, niin sitten me joudutaan turvautumaan niihin heuristiikkoihin, jotka toivottavasti toimii nopeammin, mutta sitten muistetaan, että heuristiikat ei välttämättä löydä sitä kaikkein parasta reittiä, kaikkein lyhintä reittiä, mutta voidaan toivoa, että sieltä löytyy semmoinen kohtuullisen hyvä reitti, kohtuullisen lyhyt reitti. Ja jos nyt lähdetään tätä ratkomaan jollain heuristiikalla, niin tämmöinen saattaa tulla mieleen, tämmöinen kuin lähimmän naapurin menetelmä. Ideana on aina etsiä siitä kaupungissa, missä se kauppamatkustaja tällä hetkellä on, niin se etsii sen kaupungin lähimmän naapurin ja jatkaa matkaa sinne. Eikö tämä ole aika selkeä periaate? Eli tämä on tosiaan tämmöinen ahneeseen menetelmään pohjautuva menetelmä. Eli yleisesti otetaan nyt tietysti joku lähtökaupunki, josta lähdetään liikenteeseen. Se täytyy aina valita. Ja sitten se, mihin seuraavaksi siitä jatketaan, niin katsotaan aina siitä kartasta tai siitä, kun me tiedetään kaikki tiet, missä ne on ja niiden pituudet, niin etsitään sieltä lähin sellainen kaupunki, jossa vielä ei ole käyty. Eli lähin kaupunki, johon päästään nyt niin kuin yhden kaaren päähän, yhden tien päässä oleva kaupunki, naapurikaupunki. Niistä kaikkein lyhin. Okei, mennään sinne ja pistetään tietysti muistiin se kuljetun kaaren pituus. No sitten siellä taas etsitään seuraava kaupunki ja aina niistä käymättömistä kaupungeista. Eli ne tietysti jätetään pois sellaiset tiet, jotka johtaa jo sellaiseen kaupunkiin, jossa on aikaisemmin käyty, koska se ei ollut tässä sallittua, että palataan niihin aikaisempiin, paitsi tuolla lopuksi. Näin sitten jatketaan, kunnes kaikissa kaupungeissa on käyty. Ja sitten tietysti, että tulee se silmukka, niin tyypillisesti palataan sitten sieltä viimeisestä kaupungista sinne lähtökaupunkiin. Ja näin, kun se aina se lähin kaupunki valittu, niin tällä tavalla se pysyy se reitin kokonaispituus pienenä. Tähän tietysti sellaiset huomautukset, että toimiiko tämä aina. Tähän tietysti olettaa sen, että se lähin kaupunki aina löytyy. Eli on olemassa vielä ainakin yksi käymätön kaupunki, johon päästään siitä. Näinhän ei välttämättä ole, jos siinä vaan yksinkertaisesti ei ole teitä enää enää niihin käymättömiin kaupunkiin. Eli tämä ei niin kuin välttämättä onnistu ollenkaan. Vaikka siellä olisikin siellä, vaikka siellä verkossa olisikin ihan oikeasti tällaisia silmukoita olemassa, niin saattaa olla, että tämä menetelmä ei sitä löydä. Ja voisi tulla, huonolla säkällä voi tulla aika huonokin ratkaisu tietysti, että se pituus ei ole kovin lähelläkään sitä optimaalista pituutta. Mutta tätä voitaisiin yrittää ja katsotaan tässä tämä sama asia vähän tarkemmin algoritmiksi muotoiltuna. Eli merkataan sitä kaupunkia, tämänhetkistä kaupunkia, eli sitä kaupunkia, jossa aina kullakin hetkellä ollaan, niin tuolla T:llä. Ja aloitetaan kaupungista numero 1. Eli nämä kaupungit on tässä numeroitu 1:stä n:ään. Ja ne käymättömät kaupungit sitten tietysti 2:sta n:ään. Ja nyt sitten jokaisella kierroksella tässä tuolta käymättömien kaupunkien joukosta sitten aina yksi poistuu ja me saadaan aina yksi pala lisää siihen reittiin. Eli se lähimmän naapurin etsiminen, etsitään kaupunkinumero, jokin kaupunki I, siten että tämä etäisyys, eli D oli se etäisyysfunktio, etäisyysfunktio tämänhetkisestä kaupungista T johonkin kaupunkiin I, valitaan se sillä tavalla, että se I antaa minimin tälle. Eli kaikki etäisyys tämänhetkisestä kaupungista kaikkiin käymättömiin kaupunkeihin. Tämä merkintä siis tarkoittaa sitä, että siinä käydään lävitse ne kaikki käymättömät kaupungit ja katsotaan niistä se minimi. Ja se on sitten tämän seuraava kaupungin numero, joka lisätään sitten siihen reittiin ja se on se uusi tämänhetkinen kaupunki ja se poistetaan sieltä käymättömien kaupunkien joukosta. Sitten näin jatketaan, kunnes kaikissa kaupungissa on käyty ja sitten tosiaan voidaan lisätä vielä se sieltä viimeisestä kaupungista sinne silmukkaan, tai sinne ensimmäiseen kaupunkiin, että saadaan se silmukka aikaiseksi. No tämä nyt ei ainakaan ole eksponentiaalinen. Eli tässä sanotaan kaksi sisäkkäistä n:stä riippuvaa silmukkaa, eli vanhaan tuttuun tapaan n toiseen on tämä kertaluokka. Polynominen kertaluokka kyllä, eli ihan ratkaistavissa isoillakin n:illä. Eli missä ne on? Ne silmukat, se uloin silmukka on tietysti tämän kakkoskohdan silmukka, jossa jokaisella tämän kakkoskohdan niin kuin suorituskerralla yksi kaupunki poistuu tuolta käymättömien kaupunkien joukosta. Eli siellä sitten n-1 kertaahan se täytyy tehdä tuo kakkoskohdan silmukka. Ja sen sisällä on sitten tämä etsintä. Eli siellä pitää sitten käydä lävitse ne käymättömät kaupungit, tulee se sisempi silmukka. Se tietysti sisemmän silmukan suorituskertojen lukumäärä tässä koko ajan pienenee, mutta se riippuu edelleen siitä n:stä tämän uloimman silmukan, niin sanotusti silmukkalaskurin kautta. Mutta toi jo sanoinkin, voi johtaa myös erittäin huonoonkin reittiin, että tästä ei ole mitään takeita. Se riippuu täysin siitä verkosta, minkälainen se on. Ja sitten tosiaan huom. Tietysti oletetaan aina tuossa askeleessa 2, aina kun etsitään se lähin kaupunki, niin tässä tietysti oletetaan, että sieltä nyt ainakin yksi tie lähtee, että siitä saadaan jokin reitti aikaiseksi. Eli jos siinä tämänhetkisestä kaupungista ei nyt tällä hetkellä johda mitään tietä käymättömiin, niin sittenhän tämä tietysti epäonnistuu, eli päädyttiin semmoiseen niin sanottuun umpikujaan. Voi olla, että jollain toisenlaisella valinnalla olisi päästy sitten maaliin. No tässä menetelmässä tätä reittiä rakennetaan tällä tavalla peräkkäisistä teistä, eli se pysyy tälleen niin kuin yhtenäisenä, että siinä on se tien pituus koko ajan kasvaa. Jatketaan aina siitä, mihin edellisellä kierroksella päädyttiin. Tästä on toinen versio, tällä nyt ei ole mitään erityistä nimeä tässä, okay, vaan toinen ahneheuristiikka, eli vähän toisenlainen samaan ideaan perustuva, että etsitään niitä lyhimpiä teitä, mutta nyt se tie rakentuu vähän, tai reitti rakentuu vähän eri tavalla. Eli ruvetaan katsomaan kaikkia niitä teitä, että se nyt valita mitään erityistä lähtökaupunkia, vaan katsotaan niitä teitä nyt suoraan, kaikki tiet pituuden mukaan kasvavassa järjestyksessä, eli pienimmästä, siis lyhimmästä pisimpään, käydään ne lävitse. Aloitetaan lyhimmästä. Ja sitten jokaisen tien kohdalla tarkistetaan kaksi asiaa. Ensinnäkin se kummastakin päästä saa lähteä korkeintaan yksi aiemmin valittu tie. Eli lähtökaupungista ja loppukaupungista vähintään yksi, koska silloin sitten tämä reitti, jossa lisätään siihen reitti, tie, joka lisätään siihen reittiin, niin sitten siihen tulee sitten siinä kummassakin kaupungissa on käyty kerran. Eli jos sinne lähtökaupunkiin tulee jo entuudestaan kaksi tietä, niin sillähän tarkoittaa, että siellä on silloin jo käyty, ja se kolmas ties lisää tarkoittaa sitä, että sinne tultaisiin jossain vaiheessa uudestaan. Eli se ei ole sallittu tietenkään. Sitten tietysti se katsotaan, ettei tule kokonaisuudessaan niin kuin silmukkaa aikaisemmin valittujen teiden kanssa, paitsi siis ihan sitten siinä viimeisessä vaiheessa, että sitten kun ne kaikki kaupungit on saatu mukaan siihen reittiin, niin sitten se viimeinen tie tietysti saa tehdä sen silmukan sinne, niin se tulee valmiiksi tosiaan se koko silmukka. Ja tässä nyt tämä reitti, se ei ole niin kuin yhtenäinen tässä paitsi välttämättä muuta kuin ihan lopuksi, eli se niin kuin voidaan rakentua tämmöistä yksittäistä palasista, eli tuossa alussa ne tiet voidaan valita eri puolilta verkkoa, ja sitten sitä pikkuhiljaa ne alkaa yhdistyä ne palaset toisiinsa, kunnes siitä se yhtenäinen reitti muodostuu. Eli hieman erityyppinen kuin tuo äskeinen, mutta samaan ideaan perustuva. Ja tähän vielä sitten viimeiset huomautukset, eli ajatellaan tätä verkkoa ja oletetaan tästä verkosta nyt vähän enemmän. Oletetaan, että meillä on olemassa tällainen kolmioypäyhtälö. Kolmioypäyhtälö sinänsä pitäisi olla varmaan jostain koulustakin tuttu termi. Sillä siis tarkoitetaan tämmöistä asiaa. Oletetaan, että meillä on tässä kolme pistettä, tai sanotaan kolme kaupunkia nyt tässä verkossa, X, Y ja Z. Täällä on etäisyys kaupungista X kaupunkiin Y, ja sitten täällä on toisella puolella etäisyys, kun koukataankin tämmöisen Z-kaupungin kautta, ja mennään ensin X-kaupungista Z-kaupunkiin ja sitten Z-kaupungista Y-kaupunkiin, ja saadaan reitti. Eli tässä on niin kaksi reittiä X-stä Y-hyn, tämmöinen yhden askeleen reitti ja sitten kahden askeleen reitti, ja nyt jos tämä epäyhtälö on voimassa, niin silloin puhutaan, että on voimassa kolmioypäyhtälö. Ja tämähän nyt on ihan se normaali, jos ajattelette, että teillä on ihan tasainen taso paperi, ja siihen piirrette pisteitä ja siinä mittaatte pisteiden välisiä etäisyyksiä, niin tämmöisellähän tasolla tämä kolmioypäyhtälö on aina voimassa. Sitten jos sitä ruvetaan taivuttelemaan sitä tasoa jonkinmoiseksi muun muotoiseksi, niin sitten se saattaa mennä, se ei pidäkään enää välttämättä paikkaansa. Ja sitten tietysti myös, jos ne etäisyys mitataan jollain muulla kuin viivottimella, eli tai vaikka tässä on tieverkostossa, jos etäisyys onkin jokin muu kuin linnuntietä menevä etäisyys. Eli linnuntietä mitattu etäisyys taas käytännössä toteuttaa tämän, mutta jos ajatellaan sitä kaupunkiverkkoa, niin kaupunkien väliset tiethän nehän voi olla, ne ei välttämättä ole suoria, ne voi kiemurella ja kaaralla eri tavalla, niin silloinkaan välttämättä tämä ei ole jokaisen kaupunkikombinaation välillä voimassa. Eli emme tiedä sitä välttämättä, mutta jos näin tiedetään, niin sitten tässä voidaan osoittaa tiettyjä tuloksia. Eli voidaan osoittaa, että tämä edellinen heuristiikka, eli tuo äskeinen, mille nyt annettu mitään erillistä nimeä, niin tämä takaa reitin, jonka pituus on enintään 2 kertaa sen optimaalisen reitin pituus. Eli siinä mielessä ei mitään niin kuin kovin huonoa tai mitään äärettömän huonoa ratkaisua tulee. Eli optimaalinen reitti on jokin, jos sellainen on olemassa yleensä. Voihan olla, ettei siellä ole minkäänlaista reittiä olemassa, mutta jos siellä kauppamatkustajalla vähintään yksi reitti löytyy, niin niistä yksi on se lyhin, ja tosiaan tuo heuristiikka antaa nyt sitten korkeintaan 2 kertaa pitemmän reitin. Okei, tämäkin on ihan hyvä tulos. Ja on myös muita heuristikkoja, jotka pääsee pikkasen parempaan tulokseen vielä. Eli tuossa nyt ihan vaan mainitsen nimellä tämmöinen Christofidesin heuristiikka. Tämä takaa reitin, jonka pituus on sitten korkeintaan 1,5 kertaa sen optimaalisen reitin pituus. Ja se on siis polynomisessa ajassa toteutuva algoritmi, kuin nämä heuristiikat yleisestikin. Ja sen parempaa nyt ei tunneta, mutta tässäkin on siis oletuksena tuo kolmioypäyhtälö, että se pitää olla voimassa, muuten tämä tulos ei toimi. Eli sitten valitettavasti, jos verkosto on sellainen, että tuo kolmioypäyhtälö ei ole voimassa, niin silloin ei olemassa minkäänlaista polynomista algoritmia, polynomisessa toimiva algoritmia, joka takaisi sitten tällaisen, takaisi sen reitin pituuden millään vakiolla, että tuohon vaikka laittaisiin 5 tai 50 tai 1000 tai minkä vaan. Eli periaatteessa voi tulla vaikka kuinka huono reitti. Sitä ei voi niin kuin tietää etukäteen. Tuo suluissa oleva juttu tuossa nyt vaan tarkoittaa sitä, että tämä on se klassinen oletus, että nämä NP-täydelliset tai yleensäkin nämä tämmöiset NP-luokkaan kuuluvat ongelmat, niin niitä ei voi ratkaista polynomisessa ajassa. Se on semmoinen avoin kysymys, että onko niitä olemassa polynomisia menetelmiä, joilla ne voitaisiin ratkoa. No, tämänhetkisen tiedon mukaan näin ei ole. Eli ne todella on erilliset tehtäväluokat. Ne polynomisessa ajassa ratkeavat päätösongelmat ja sitten tuossa NP-luokan päätösongelmat. Mutta sekin, siitäkin ei mennä sen syvemmälle tällä kurssilla. Okei, nyt loppuu tämä varsinainen asia ja nyt sitten aloitetaan kohta kurssi alusta. Käydään näitä kertauksenomaisesti lävitse, mutta katsotaan noi tenttitieto. Eli nyt ensimmäinen tentti sitten, siis tämän kurssin suoritus nyt on ihan tämmöisellä tavallisella kirjallisella tentillä. Ensimmäinen tentti on tuossa perjantaina runsaan viikon päästä 9.3. ja tuolla Agoran rakennuksessa IT-tiedekunnan ihan tavallinen tenttipäivä. Muistakaa ilmoittautua. Ilmoittautumisaikaa on vielä maanantaihin asti Korpissa ihan normaalin tapaan. Ja muistutan myös, että sitten jos olette jo ilmoittautunut ja sitten tuleekin jokin este vastaan, että te pääsekään sitten, niin muistakaa myös perua tuo ilmoittautuminen, niin ei tule sitten turhia ilmoittautumisia sinne. Kannattaa myös lukaista ainakin kerran IT-tiedekunnan tenttiohjeet. Täällä on semmoisia joitain asioita aina, joita minultakin kysytään. Esimerkiksi tuolla, että mitä tapahtuu, jos on unohtanut ilmoittautua tenttiin, kun tuo ilmoittautusaika on päättynyt. No, tuossa on ohjeet. Siinä on sähköpostiosoite IT-tiedekunnan opintotoimistoon. Otetaan yhteys ja kysytään ystävällisesti, että pääsisikö vielä tenttiin. Tentit alkaa kello 12 tasan, eli muistakaa tosiaan, että ei ala vartin yli tentit, eli tulkaa ajoissa. Etätenteistä, no se ei koske varmaan ainakaan läsnäolijoita. Okei. Jos joku haluaa tehdä jonkin toisen tiedekunnan tenttitilaisuuksissa, niin tässä on yleiset ohjeet, miten se onnistuu. Tenttien tarkistuslista tämä kannattaa sitten kanssa jossain vaiheessa käydä lävitse. Eli ei mitään uutta ja ihmeellistä niille, jotka on jo tenteissä ollut aikaisemmin. Eli sinne ne normaalit kirjoitusvälineet mukaan ja henkilöllisyystodistus ja mitään laskimia ja muita apuvälineitä nyt ei tässä tentissä tarvita eikä saakaan ottaa mukaan. Eli pelkästään ne omassa päässä olevat tiedot sitten mukana. No, te voitte lukea näitä sitten tarkemmin kotona. Okei, eli nämä pääkohdat tällä kurssilla, tai nämä pääaskeleet, jos ajatellaan tämmöistä algoritmin rakentamista, niin sehän koostuu tämmöisistä osista. Kaikkiin näihin osiin on täällä nyt sitten jollain tavalla otettu kantaa ja esitelty menetelmiä ja tuloksia. Eli algoritmin alkaa tietysti sitä suunnitteluvaiheesta. Eli meillä on jokin ongelma ja tehtävä annettuna, niin totta kai me ensin mietitään, mitä me tiedetään siitä ongelmasta. Mitä kaikkea tietoa meillä on käytettävissä, mitä mahdollisesti lisätietoja tarvitaan, ja sitten ruvetaan näiden perusteella sitten sitä rakentamaan sitä algoritmia, ja myös otetaan huomioon ne resurssit, mitkä on käytettävissä, kuinka paljon on aikaa ja muita resursseja käytettävissä. Ja tähän yhteydessä tuli esille sitten nuo suunnittelumenetelmät, jotka vielä tuolla varmaan kerrataan uudestaan, tämmöisiä yleisiä tekniikoita ja periaatteita, joiden mukaan näitä voi ruveta rakentamaan. No sitten jonkinlainen algoritmi saadaan aikaiseksi, niin se pitää tietysti jollain tavalla esittää ennen sitä koodaustakin. Ja nyt tässä riittää tietenkin tentissä, ei tarvitse mitään ohjelmakoodia ruveta kirjoittamaan, koska ei ole mitään mahdollisuutta tarkistaa esimerkiksi sitä kääntäjällä, että se toimii, eikä syntaksia voi mahdollista tarkistaa. Ei tarvitse tällaista tehdä, vaan Nyt sitten, jos tentissä pyydetään esimerkiksi muotoilemaan jokin algoritmi, joka tekee tietyn asian, sen voi kuvata sitten ihan sanallisesti tai mielellään saa käyttää niitä pseudokoodirakenteita, esimerkiksi joku silmuka. Meillä on täällä käytetty niitä for-silmukoita luennolla ja demoissakin aika usein. Ne on nopeasti kirjoitettavissa ja niistä ne on myös nopeasti tarkistettavissa. Siitä näkee heti, että mitä se tekee. Tai jotain if-lauseita, while-lauseita, näitä totta kai saa käyttää tarpeen mukaan. Mutta tosiaan ei tarvitse mitään syntaksisiin kiinnittää hirveästi huomiota. Voi kirjoittaa myös sanallisia osia, kunhan ne esitys on sitten riittävän yksityiskohtainen ja tietenkin ristiriidaton. Jokaisessa kohdassa pitää olla selvä, että mitä seuraavaksi tehdään, eikä ei saa jäädä epäselväksi lukijalle, että mihin tästä nyt jatketaan. No sitten tämä algoritmin analysointi tässä, niin se on ollut tietysti on yritetty kiinnittää koko ajan paljon huomiota siihen, eli tämä kertaluokka käsite pitäisi olla hallussa, ja varmastikin, ihan varmasti joudutte arvioimaan tässä tentissäkin algoritmien kertaluokkia jollain tavalla. Siitäkin kohta lisää yksityiskohtia. Ja sitten algoritmit kulkee aina käsi kädessä näiden tietorakenteiden kanssa, että sitten kun sitä lähdetään sinne toteutusvaiheeseen, niin viimeistään siinä vaiheessa meidän pitää keksiä myös, että minkälaisia tietorakenteita käytetään, miten se ongelman data, minkälaisiin paikkaan se tallennetaan ja erityisesti minkälaisia operaatioita sille voidaan tehdä. Ja nämä sitten käytetään sen tyyppistä tietorakennetta, joka parhaiten soveltuu siihen tehtävään. Ja toteutetaan sellaiset operaatiot tai käytetään sellaisia operaatioita, jotka sitten soveltuu siihen ja joita tarvitaan. Eli tässä nämä pääkohdat. Suoritusajan vaativuus, tämä oli se, mistä me nyt sitten aloitettiin, niin koko luentokurssi, niin tässä nämä yleiset periaatteet, jotka pitää tietysti hallita. Eli algoritmin analysointi nyt tällä kurssilla tarkoittaa sitä, että me arvioidaan sitä suoritusajan vaativuutta nimenomaan tämmöisessä kertaluokkamielessä. Kuinka paljon kuluu aikaa, tai itse asiassa ei nyt niin kuin suoraan aikaa, vaan pikemminkin niiden tarvittavien operaatioiden tai tarvittavien askerien lukumäärää. Yritetään siis laskea niitä, mutta käytännössä joudutaan aina arvioimaan jollain tavalla. Ja koska tarkastellaan vain sitä algoritmia eikä sinänsä mitään ohjelmaa, niin sitten me jo määrätään siitä se suoritusajan riippuvuus syöttötiedon koosta. Syöttötieto, eli se käsiteltävä data, kuinka iso alkiojoukko siinä on, mitä me käsitellään. Se, mitä täällä merkataan aina n:llä yleensä. Ja oleellista on tässä tämä suoritusajan asymptoottinen kertaluokka. Eli kuinka se tarkoittaa sitä, että millä tavalla tuo suoritusaikaa kuvaava lauseke, tai itse asiassa operaatioiden lukumäärää kuvaava lauseke, millä tavalla se käyttäytyy, kun se tehtävän koko kasvaa isommaksi ja isommaksi. Kun n lähestyy kohti ääretöntä, niin kuinka käy sille lausekkeelle, kuinka nopeasti se kasvaa kohti ääretöntä. Tämä on se oleellinen, eikä niinkään ne tarkat vakiot ja lukumäärät. Sitten voidaan kysyä, mikä on paras mahdollinen suoritusaika. Sehän tarkoittaa sitä, että algoritmi pyörii niin nopeasti tai niin vähillä operaatioilla kuin mahdollista. Eli jos data on sellainen, että sieltä päästään suoraan nopeasti, jokin asia löytyy heti yhdellä tai pienellä määrällä operaatiota, tai jokin asia saadaan pienimmällä mahdollisella määrällä operaatiota aikaiseksi. Tämä voisi kuvaa sitä parasta mahdollista suoritusaikaa, joka käytännössä ei ole kovin hyödyllinen, tai ainakaan sitä ei kovin paljon ajatellakaan, koska tämä pahin mahdollinen suoritusaika on siinä mielessä hyödyllisempi, koska se antaa sitten sen ylärajan sille, että ainakaan sitä huonommin, sitä nopeammin, tai siis sitä heikommin se algoritmi ei ainakaan pyöri sitten, jos tämä pystytään määrittämään. Eli ajatellaan, että siis kaikki silmukat pyörii maksimimäärän ja kaikki ehtolauseet toteutuu sillä tavalla, että siellä suoritetaan se maksimimäärä niitä operaatioita. Tämä on yleensä kohtuullisen helposti siitä arvioitavissa. Keskimääräinen suoritusaika tietysti olisi kaikkein mielenkiintoisin usein käytännössä, mutta se voi olla hankalammin määriteltävä. Eli tentissäkin taas, jos voidaan tietysti kysyä, mikä on pahin mahdollinen suoritusaika tai jokin muu, mutta jos ei erikseen ole mainittu, että mikä kysytään pelkästään suoritusaikaa, niin silloin se on tällä kurssilla ja yleisesti muutenkin aina se tarkoittaa, että etsitään sitä pahinta mahdollista suoritusaikaa. Se on semmoinen yleinen sopimus. Sitten näistä asymptoottisista kertaluokista. Ei tarvitse opetella niitä tarkkoja määritelmiä tällä kurssilla, niin kaikki ne kaavoineen, eikä myöskään välttämättä tarvitse opistella niitä erilaisia raja-arvotestejä ynnä muita, joita täällä oli. Ja tietysti se ei haittaa, jos ne osaa, koska silloin on helppo ainakin semmoisen jonkin tietyn testin perusteella on helppo perustella jokin. Jos verrataan kahta asymptoottista kertaluokkaa toisiinsa, niin sillähän ne saadaan sillä testillä laitettua järjestykseen, mutta jos pystyy jollain muullakin tavalla tämän perustelemaan, niin se riittää. Oleellista on, että ymmärtää, mitä tämä merkintä tarkoittaa, eli meillä on tämä iso O-merkintä käytössä nyt tällä kurssilla. Siellä sitten on suluissa aina jokin lauseke, eli tässä yleisesti jokin lauseke GN, mikä se nyt sitten onkin. Ja tämä siis tarkoittaa sellaista luokkaa tai joukkoa itse asiassa, funktioiden tai lausekkeiden muodostamaa joukkoa, jotka ovat asymptoottisesti pienempiä tai yhtä suuria kuin tuo lauseke, joka tuolla suluissa on mainittu. Ne siis kasvavat yhtä nopeasti hitaammin kuin tämä G silloin, kun mennään kohti ääretöntä. N menee kohti ääretöntä. Tämä määritelmässä nyt on tosiaan se on tuolla tavalla, että se on pienempi tai yhtä suuri kuin, eli siinä varsinaisessa määritelmässä oli se merkki, missä oli pienempi tai yhtä suuri kuin tämä matemaattinen merkki, niin tietysti käytännössä me ollaan kiinnostuttu siitä yhtä suuruudesta, eli aina kun tätä kertaluokkaa ja suoritusajan vaatimusta niin halutaan, niin me halutaan yleensä se mahdollisimman niin kuin tarkasti tai tiukasti. Eli ei laiteta tähän liian isoja. Eli periaatteessa kaikki polynomiset algoritmithan ovat myös kertaluokkamielessä eksponentiaalisia. Eli mikä tahansa polynominen algoritmihan on tietysti on aina pienempi kuin joku eksponentiaali. Eli siinä mielessä se tänne kuuluu myös tähän, kuuluisi myös tuohon vaikkapa O-n-potenssiin. Taka kaksi potenssiin n:ään esimerkiksi, mutta siinähän ei ole mitään, se ei ole mitenkään hyödyllinen tieto, vaan yritetään saada se mahdollisimman tiukaksi tuo. Yritetään keksiä sinne mahdollisimman pieni lauseke, jonka alle se vielä säilyy se kertaluokka. Ja täällä on nämä peruskertaluokathan nyt oli täällä esitetty, niillä oli alkuluonnolla oli semmoisia ihan taulukoita, missä oli ihan lukuarvoja laskettuna ja siitä näkee jo semmoisen jonkinlaisen kuvan, miten ne toimii. Ja sitten on esitetty niitä erilaisia tyyppejä, tehtävätyyppejä tai algoritmityyppejä, mistä nämä voisi tulla. Eli toi, missä on ykkönen tuolla, niin sen tarkoittaa tämmöistä vakioaikaista, eli yleisesti sellainen operaatio, joka ei riipu siitä n:stä millään tavalla, eli ei riipu syöttötiedon koosta mitenkään. Se on se kaikkein niin kuin nopein ja pienin kertaluokka. Sitten on näitä muita, logaritminen n, tällainen lineaarinen, n kertaa logaritmi, sitten näitä korkeampia potensseja täällä. Tyypillisesti, jos on yksi silmukka, joka pyörii n kertaa tai ainakin suoraan n:stä riippuvan määrä, niin kaikki mitä siellä sisällä tapahtuu, niin se siis toistetaan n kertaa ja semmoinen osahan on aina sitten kertaluokaltaan on. Jos taas on sisäkkäisiä silmukoita, niin sitten tietysti enemmän tulee korkeampi eksponentti siellä. Ja logaritmia yleensä tulee sitten siitä tämmöisestä jonkinlaista jakamisesta tai osittamisesta, kun jaetaan pienempiin osiin. Eli miettikää tai valmistautukaa siihen, että osaatte ainakin jollain tavalla perustella myös nämä kertaluokat sitten, jos sellaista kysytään jollekin algoritmille. Yleisesti tämmöinen mikä tahansa n-potenssiin k, niin näitä sanotaan polynomisiksi ja täällä nyt noita logaritmejakin sanotaan polynomisiksi ihan noin yksinkertaisuuden vuoksi, koska ne on tuossa niin yhtä pieniä, yhtä vähän vaativia kuin noin polynomiset. Että eksponentiaaliset sitten eroaa näistä, missä sitten tuo n voisi olla tuolla eksponentissa tai vaikka n kertoma esimerkiksi, tai mikä tahansa sitä isompi lauseke, niin ne on sitten hankalia, niitä yleensä ei pystytä käyttämään sitten kuin pienillä äänillä sellaisia algoritmeja. Okei, sitten katsotaan näitä tietorakenteita, mitä täällä on esitelty, niin ne kannattaa tietysti kerrata, että osaa hallitsee niistäkin ne perusasiat. Pino, ensimmäinen, yleensä aina ensimmäisenä esitettävä tietorakenne, Pino. Määritelmä on siellä annettu ja se mikä tekee Pinosta Pinon on nimenomaan nämä kaksi perusoperaatiota, eli Pinon sijoittaminen, alkion lisääminen Pinoon tuollaisella push-operaatiolla ja sitten alkion poistaminen sieltä Pinosta pop-operaatiolla. Ja tässä oleellista oli se, että ne kohdistuu molemmat aina siihen yhteen paikkaan, siihen Pinoon, eli Pinossa olevat alkiot ovat ikään kuin se kirjapino siinä pöydällä ja siihen päästään käsiksi vain siihen päällimmäiseen. Uusia kirjoja voidaan lisätä vain siihen Pinon päälle ja vastaavasti kirjoja voidaan poistaa vain siitä Pinon päältä. Tämähän tekee siitä Pinon. Voi olla toki muitakin operaatioita sitten, mutta nämä on ne jotka on siinä ihan ne perusoperaatio. Katsokaa sieltä luennoista myös, miten tämä voitaisiin yksinkertaisesti toteuttaa tämmöisellä yksinkertaisena taulukkototeutuksena. Osaatte tarvittaessa selittää senkin. Ei tarvitse sen kummempia, monimutkaisempia toteutuksia näiden osalta hallita. Sama sitten tämä jonon osalta, eli jonossa sitten taas vastaavasti oli ne kaksi niin kuin päätä, joihin päästään käsiksi. Lisääminen, eli toi NQ-operaatio tapahtuu sinne toiseen päähän. Mennään niin kuin jonon perälle ja sitten DQ-operaatio tuonne, eli poistaminen niin sitten siellä toista päästä tätä jonon kärjestä. Eli nämä taas määrittelee jonon, että jos tällä tavalla on toteutettu nämä kaksi perusoperaatiota, niin se on jono, ja voi olla toki sitten niitä muitakin operaatioita siellä. Ja tästäkin esitettiin semmoinen yksinkertaiset taulukkototeutukset, erityisesti se kiertävä taulukko, niin sanottu kiertävä taulukko on tässä semmoinen hyvä toteutus, koska silloinhan siinä ei tarvitse niitä jonossa olevia alkioita siirrellä paikasta toiseen, vaan siirretään vaan niitä sellaisia osoittimia niihin jonon alkupäähän ja jonon loppupäähän. Sitten meillä oli nämä lista. Seuraavana tietysti jono ja pinokin oli erityistapauksia listasta, mutta ihan yleisempi lista, joka tarkoittaa sitä, että meillä on alkioita määritelty, että ne on peräkkäin jollain tavalla, eli siis puhutaan lineaarisesta listasta. Kaikilla alkioilla on se edeltäjä ja seuraaja. Ne on siinä rakenteessa jollain tavalla peräkkäin järjestettynä. Ja tästä katsotaan, on käsitelty järjestettyä listaa, eli järjestetty lista tarkoittaa nyt sitä, että ne alkiot pidetään siinä listassa suuruusjärjestyksessä jonkin tietyn kentän, jonkin tietyn avainkentän tai useamman avainkentän suhteen. Ja kun ne halutaan pitää järjestyksessä, niin se vaikuttaa tietysti sitten näiden operaatioiden toteutukseen. Eli olet sieltä kertaatte ja otatte selvää, miten alkion hakeminen tämmöisestä järjestetystä lineaarista listassa tapahtuu, miten alkion lisääminen tämmöiseen tapahtuu ja miten alkion poistaminen. Nämähän kaikki lisäys muun muassa vaatii sen, että sitä voidaan lisätä ihan mihin kohtaan tahansa, koska se ei pysy sitten järjestyksessä. Sitten peräkkäishaku vastaan binäärihaku. Eli peräkkäishaku siis tarkoitti sitä, että käydään tämmöistä listaa tai lineaarista listaa tai yleensäkin alkiojoukkoa lävitse niin kuin alkio kerrallaan. Ja binäärihaku taas sitten, eli tämmöinen puolitushaku, se oli semmoinen toisen tyyppinen tekniikka, jossa katsottiin sitä järjestetyn alkiojoukon keskimmäistä alkiota. Ja tämä vertailtiin ensin sitä haettavaa alkiota siihen keskimmäiseen alkioon ja sen perusteella, tämän vertailun tuloksen perusteella pystyttiin päättelemään, onko se siellä haettava alkio siellä loppupäässä vai alkupäässä. Tämä tietysti on mahdollista vain silloin, jos se on alun perinkin suuruusjärjestyksessä, eli se onnistuu vain tämmöiseen järjestettyyn alkiojoukkoon, esimerkiksi järjestettyyn listaan. Ja luonnollisesti se vaatii myös sen, että siihen keskimmäiseen alkioon päästään jotenkin helposti suoraan vähillä operaatioilla käsiksi. Jos se keskimmäinen alkio pitää jollain tavalla etsiä, niin sittenhän tämä ei enää ole järkevä tuo puolitushaku. Eli katsokaa tämä, millä tavalla ne eroaa toisistaan ja mitä se vaikuttaa myös siihen aikavaativuuteen. Ei tarvitse siellä ruveta tietenkään mitään todistuksia tekemään. Siellä luennossa oli tuo binäärihaun aikavaativuuden kaavakin on todistettu, että niitä ei tarvitse opetella, mutta se tulos ja idea pitäisi olla hanskassa. Sitten näihin lineaarisiin listoihin voidaan katsoa noita toteutuksia. Taas ei mennä, ei siis mitään ohjelmakoodia eikä sen tarkempaa, vaan sillä tasolla, kun se on luennolla esitetty. Esitetään tämmöisenä lineaarisina linkitettyinä listoina. On käytetty niitä kuvia, niitä laatikkokuvia, mistä lähtee nuolia. Ja sillä tasolla, mitä on luennolla ja demoissa tosiaan tehty, että jos on haluttu jokin tietty alkio sieltä etsiä, niin seurataan niitä nuolia eteenpäin. Tai sitten jos halutaan siirtää, poistaa jokin alkio sieltä keskeltä pois, niin sitten muokataan niitä listassa olevia nuolia, linkkejä, osoittimia sopivalla tavalla. Eli saattaa hyvinkin tulla sellaisia tehtäviä, joissa pyydetään jollekin tietylle lineaariselle listalle tekemään tällä tasolla jotain muokkauksia, modifikaatioita. Katsokaa myös nämä vaihtoehtoiset listarakenteet, ne eri termit. Eli siellä oli sellaisia kuin kahteen suuntaan linkitetty lista ja rengaslista ja alkutietoilla varustettu lista. Niin nämä sillä tavalla tiedätte, että mistä on kysymys. Jos tehtävässä nyt joku tämmöinen termi mainitaan, niin tosiaan tiedätte, että mistä on kysymys. Sitten meillä oli binääripuu seuraavana isompana tietorakenteena. Puurakenne, jolla on juurisolmu ja sitten sillä aina kaksi lapsisolmua, vasen ja oikea, ja näillä taas kaksi lapsisolmua, vasen ja oikea, joista toinen voi olla tietysti tyhjäkin, tai molemmatkin voi olla tyhjä. Tässähän määriteltiin, käsiteltiin nyt lähinnä vain näitä järjestettyjä binääripuita, koska nämä sopii tämmöisiksi hakurakenteiksi. Eli määriteltiin järjestys sekä rakenteen perusteella, eli pelkästään katsomalla sitä solmujen ja linkkien kokoelmaa riippumatta siitä, mitä siellä sisällä on tallennettu. Ja sitten toisaalta tietysti tämä järjestys myös tietosisällön perusteella, eli sitten katsotaan niitä alkioita niiden tietokenttien suhteen, missä suuruusjärjestyksessä ne on. Ja nämä molemmat järjestykset, jos menee yksi yhteen, niin silloin kyseessä on tämmöinen järjestetty binääripuu. Eli mitä enemmän vasemmalla, niin sitä pienempi se on siinä oleva solmu, niin sitä pienempi se on rakenteellisessa järjestyksessä. Ja vastaavasti siellä sitten ne tietokentissä olevat alkiot on pienempiä, oikealla suuremmat solmut. Eli tämän tosiaan katsotte tämän, ymmärrätte tämän rakenteen. Ja sitten näistä perusoperaatioista. No näissä nyt ei tarvitse mennä niin yksityiskohtiin kuin mitä me on täällä luennolla ja erityisesti demoissa tehty. Eli siellähän käytiin näitä solmun haku, solmun lisäys- ja poisto-operaatioita hyvinkin tarkasti. Mutta ne pitää osata sillä yleisellä tasolla. Että on joku pienehkö esimerkki binääripuu, miten sieltä haetaan jokin alkio, millä tavalla se lähdetään sieltä juuresta etsimään, millä tavalla edetään, että se sieltä löytyy, millä tavalla sinne tehdään lisäys, uuden solmun lisäys. Sehän pitää lisätä tietysti oikeaan paikkaan, jotta se pysyy järjestettynä. Ja samoin miten tapahtuu se solmun poisto sieltä. Siinäkin joudutaan solmuja todennäköisesti siirtelemään, jos sieltä ylempää, jostain ylempää rupeaa sen solmun poistamaan, niin siellähän pitää etsiä sieltä alempaa jokin solmu, joka otetaan siihen paikalle. Eli tällä tasolla osaatte tämän tehdä, että osaatte etsiä esimerkiksi poistettavan solmun vasemman alipuun rakenteellisessa järjestyksessä viimeisen solmun. Osaatte etsiä sen sieltä ja tarvittaessa nostaa sen sieltä sitten siihen poistettavan solmun tilalle ja miettiä, että mitkä linkit sieltä täytyy muuttaa, millä tavalla ne täytyy muuttaa. Sitten solmujen läpikäynti. Siellä meillä oli kolme perusläpikäyntijärjestystä esitettynä, oli se esijärjestys ja jälkijärjestys ja sisäjärjestys, niin ymmärrätte, mitä nämäkin tarkoittaa ja osaatte ne järjestykset mille tahansa puulle sitten antaa. Sitten se viimeinen tietorakenneosa oli tämä graafit ja verkot. Graafit, tämmöisiä rakenteita, missä on niitä solmuja ja kaaria tai teitä, ja verkot sitten graafia, joissa on lisätty vielä jotain muita lukuarvoja tai muita tietoja, kuin vaikkapa niiden kaarien pituudet. Oli olemassa näitä suunnattuja graafeja, suunnattuja verkkoja ja suuntaamattomia verkkoja sen mukaan, riippuen siitä, että onko niillä teillä jokin erityinen suunta vai ei. No tuossa ihan noin perustietorakenteet, tietysti nämä ei ollut kovin vaikeita, mutta palauttakaa vielä mieliin, jos on jo päässyt unohtumaan, mitä tarkoitti kaaritaulukko, mitä tarkoitti tämmöinen kaarien pituusmatriisi, mitä tarkoitti lähtevien ja tulevien kaarien listat. No sitten jotain algoritmejakin kannattaa käydä lävitse. Nämä on ne, mitkä on täällä nyt esitetty täällä tämmöiselle verkon lyhimmät polut, eli tehtävätyyppi, jossa yritetään annetusta verkosta etsiä lyhin reitti joko kahden solmuparin välille tai jostain lähtösolmusta kaikkiin muihin solmuihin tai vaikkapa kaikkien solmuparien välille. Tässä oli kolmekin erilaista, niin siellä esitettiin noin Pelmanin ja Fordin menetelmä ja sitten Floydin ja Warshallin menetelmä ja nyt tuo Dijkstran menetelmä, joka oli sitten tuossa viime luennolla. Eli sanoisin, että on varmaan ihan hyödyllistä, että ainakin yhden näistä osaisi jollain tavalla jollain tavalla selittää ja jollain tavalla myös soveltaa jollekin pienelle verkolle. Ainakin saa silleen yleisellä tasolla, ettei välttämättä tarvitse hirveästi niitä joka ikistä indeksiä ja joka ikistä lukua ruveta laskemaan, mutta tämmöisellä yleisellä tasolla ymmärtää, miten nämä toimii ja osaa tarvittaessa selittää ne. No sitten meillä oli tässä kolmannessa osassa nämä suunnittelumenetelmiä ja niiden alle sitten erilaisia esimerkkejä. Tässä ne nyt on kerrattu, koottu yhteen nämä erityyppiset suunnittelumenetelmät, mitä on käsitelty. Tuollainen raanvoiman menetelmä, raakavoima. Lähdetään ratkomaan sitä ongelmaa hyvin suoraviivaisesti. Katsotaan, mitä tietoja meillä on ja siitä vaan lähdetään ratkomaan. Tämmöiset algoritmit on sinänsä kohtuu helpohkoja tai helposti muotoiltavia usein, mutta ne saattaa olla, että ne usein on vähän tehottomia. Et sit jos haluaa vähän saada sitä aikavaativuutta parannettua, niin yleensä kannattaa sitten katsoa jotain muitakin tekniikoita. Osittaminen oli hyvin tärkeää, se täytyy tietysti hallita täällä. Hallita myös, että mitä tarkoittaa osittaminen. Eli jaetaan se alkuperäinen tai isompi tehtävä jaetaan osatehtäviin. Osatehtäviin viedään siis niin kuin osa sitä käsiteltävästä alkiojoukosta. Tyypillisesti meillä nyt vaikka jaetaan kahteen pienempään osaan, mutta voidaan tehdä muullakin tavalla se jako. Voidaan jakaa useampaakin osaa ja voidaan jakaa eri kokoisiin osiin. Oleellista on siinä se, että ositukseen liittyy aina sitten käytännössä lähes aina tämä rekursio. Eli sitten ne pienemmät osaongelmat, osatehtävät, koska ne on samanlaisia kuin se isompi ongelma, niin ne ratkeaa sillä samalla menetelmällä. Eli siihen toteutukseen tulee sitten se saman algoritmin käyttö, saman rutiinin aliohjelman kutsu, mutta sinne vaan sitten annetaan pienempi joukko alkioita käsiteltäväksi, osa siitä tehtävästä. Ja sen jälkeen tietysti sitten tarvitsee jollain tavalla myös koota se ratkaisu, että sitten kun ne osatehtävät on ratkottu, niin saadaan se isomman tehtävän ratkaisu sitten jollain tavalla niistä pienempien ongelmien ratkaisusta. Millä tavalla se tapahtuu, niin se riippuu taas siitä sovelluksesta ja tehtävästä tietenkin. Eli periaate pitää hallita ja osata myös soveltaa tätä jonkin yksinkertaiseen tapaukseen. No, taulukointi ja ahennan menetelmä oli tuossa viime luennolla. Taulukointi nyt oli tällainen menetelmä, jossa myös jaetaan tämmöisiin osatehtäviin tai pienempiin tehtäviin, mutta siinä ei ole rekursiota, vaan siinä se tehdään sillä tavalla, että se tehtävä aloitetaan niin pienistä ja yksinkertaisista pienikokoisista ongelmista, että ne ratkaisut pystytään laskemaan suoraan ja saadaan sinne taulukon niin kuin alkuja rivit ja alkusarakkeet valmiiksi. Ja sitten keksitään semmoinen kaava tai tekniikka tai menetelmä, jolla sitten niistä edellisten sarakkeiden ja edellisten rivien arvoista voidaan laskea sitten niiden muissa sarakkeilla ja riveillä olevat arvot. Sillä tavalla saadaan se tehtävä koko niin kuin kasvamaan isommaksi ja isommaksi, kunnes sieltä viimeisestä kulmasta sitten löytyy se isoimman alkuperäisen tehtävän ratkaisu. No, ahnemenetelmä tuli jo tässä, käytettiin jo tuossa heuristikkojen pohjana, eli yleisesti tarkoittaa sitä, että parhaimmalta näyttävä vaihtoehto se otetaan. Eli tämän tyyppisiä tehtäviä, joissa meillä on valittavana erilaisia reittejä, erilaisia vaihtoehtoja, niin niistä sitten aina lokaalisti valitaan se, mikä sillä hetkellä näyttäisi parhaammalta. Ja joskus johtaa hyvään tulokseen, joskus ei. Järjestäminen eli lajittelu. Tämä oli kanssa tärkeä tehtävätyyppi. Tästä oli useita eri menetelmiä. Eli lajittelu, siis se tarkoittaa sitä, että meillä on joukko alkioita. Ne voi olla nyt tässä, näissä, miten me on esitetty, ne algoritmin on aina jossain taulukossa, mutta se nyt ei ole mikään vaatimus, se nyt vaan oli tämmöinen yksi tapa ilmaista nämä, kirjoittaa nämä algoritmit. Ne voi olla missä tahansa tietorakenteessa, josta ne nyt saadaan helposti irti ja voidaan katsoa ja vertailla niitä keskenään. Oleellista siis on, että ajatus on järjestää ne alkiot suuruusjärjestykseen, joko kasvavaan tai vähenevään järjestykseen jonkin tietyn avainkentän arvojen suhteen tai useammankin avainkentän arvojen suhteen. Sitähän se tarkoitti. Tämmöinen termi kuin lajittelustabiilisuus, niin tämäkin kannattaa sisäistää, mitä se tarkoittaa. Lajittelun stabiilisuus yleisesti tarkoittaa sitä, että ne alkiot, joilla on se sama avainkentän arvo tai niiden avainkenttien arvo, joiden perusteella tämä järjestysrelaatio on määritelty, niin nämä alkiot niin kuin säilyvät toistensa suhteen samassa järjestyksessä kuin siinä alun perin tämän lajittelun aikana. Eli kaikki, kun ne järjestyy suuruusjärjestyksessä, niin totta kai ne alkiot vaihtaa siellä paikkaansa, eri suuret alkiot vaihtaa paikkaansa, mutta nämä samansuuruiset niin kuin toistensa suhteen pysyvät ennallaan. Ja tällähän oli merkitystä sen takia, että tosiaan ne alkiot ei välttämättä ole identtisiä. Se riippuu siitä, että mitkä kentät on otettu huomioon tuohon järjestysrelaation määrittelyyn. Jos siellä on, tietysti jos alkiossa on vain yksi avainkenttä, tai sanotaan, että siellä on useita kenttiä, mutta ne kaikki kentät osallistuu siihen järjestysrelaatioon, otetaan huomioon samalla tavoin, niin silloinhan ne tietysti tämmöiset samat kokoiset alkiot on itse asiassa identtisiä. Okei, silloinhan niiden järjestyksellä ei ole väliä, mutta yleisessä tapauksessa siellä voi olla niitä sellaisia kenttiä, jotka eivät ole noita avainkenttiä, vaan sellaisia, jotka eivät ole siinä järjestysrelaatiossa mukana, niin se tietysti sitten vaatii, että tai silloin ne eivät ole identtisiä, tällä on merkitystä. Ja tämähän on sikäli, että jos käytetään pelkästään stabiileja lajittelumenetelmiä, sehän tarkoittaa silloin sitä, että silloin se lopputuloskin on aina sama. Menetelmä voi kestää vähän enemmän tai aikaa tai viedä vähemmän aikaa, ihan miten vaan, mutta lopputulos on aina sama, jos on käytetty kahta eri menetelmää, mutta jos ne molemmat on stabiileja. Jos taas käytetään ei-stabiileja menetelmiä, niin silloin se lopputulos ei välttämättä ole sama. Ne on tietysti molemmat antaa suuruusjärjestykseen, mutta nämä identtiset tai samanarvoiset alkiot niin voisikin olla eri järjestyksessä. Okei, katsokaa sitten taas yleisellä tasolla nämä periaatteet, että miten nämä erilaiset lajittelumenetelmät toimii, ne mitä täällä nyt on esitetty. Tässä on nämä vertailuihin perustuvat lajittelumenetelmät ja niin sanottu raakaan voimaan perustuvat menetelmät. Kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu, hyvin samantyyppisiä. Kaikissa tulee kaksi sisäkkäistä silmukkaa ja molemmat silmukat riippuu jollain tavalla siitä alkioiden lukumäärästä, eli näiden kertaluokkahan oli se O, N toiseen sitten aina. Mutta ymmärrätte näidenkin idean ja osaatte tarvittaessa vaikka pienen joukon järjestääkin näillä järjestyksiä. Sitten oli näitä osittamiseen perustuvia menetelmiä. Oli noin kaksi, tuo lomituslajittelu ja pikalajittelu. Näissä siis jaetaan se kahteen joukkoon. Lomituslajittelussa se meni aina suunnilleen sitä keskeltä kahtia, että ne pysyi samankokoisina. Pikalajittelussa se tapahtui tämmöisen jakotietujen kautta ja ne lajiteltiin, ne siirreltiin ne alkiot, ne riittävät jakotietujen molemmin puolin ja siinä ne saattaa olla eri kokoisia ne osat. Mutta sitten molemmissa se tulee se rekursiivinen kutsu. Itse asiassa sehän on tuossa seuraavalla kalvolla mainittukin. Eli lomituslajittelussa ositus kahteen osajoukkoon, näiden osajoukkojen lajittelu rekursiivisesti samalla tavoin ja sitten osajoukkojen yhdistäminen lomittamalla, niitä kärkialkioita vertaamalla ja sieltä aina se pienin valitsemalla. No tästä on aika monta esimerkkiä ollut sekä luonnolla että demoissa, että se en usko, että se, sitä ei kukaan osaisi, varmasti osaatte. Pikalajittelussa jakotietojen valintaan eri tapoja. Käytännössä sillä nyt ei hirveästi ole lopputuloksen kannalta merkitystä, kunhan se on valittu sillä tavalla, että se siis nopeasti, eli tietysti vakioaikainen valinta täytyy tehdä, ettei tähän kannattaa tehdä, ettei tule liikaa operaatioita, mutta vaikkapa joku mediaani menetelmällä on ihan hyvä valinta. Sen jälkeen se ositus kahteen osajoukkoon jakotuotio on molemmin puolin. Ei tarvitse tietenkään muistaa sitä ohjelmakoodia tai pseudokoodia, joka oli esitetty, mutta ideana. Ja sitten osajoukkojen lajittelu rekursiivisesti taas, paitsi jos ne osajoukot on riittävän pieniä. Esimerkiksi tuossa toi oli mainittu tuo lisäyslajittelu. Ei ole oleellista, että se on jos lisäyslajittelu, mikä tahansa tämmöinen suora rahavoiman menetelmä, jos se on riittävän pieni. Että ei jatketa sitä ositusta tietysti sitten sen enempää. Eli nämä taas kertaatte ja hallitsette. Ja näihin liittyy sitten tähän, erityisesti näihin osittaviin menetelmiin, tämä rekursioyhtälö. Ja tästäkin pitää kyllä hallita ainakin nämä asiat, mitä tässä esitän. Eli siis ymmärtää, mikä tämä rekursioyhtälö on ja millä tavalla se voitaisiin muodostaa annetusta algoritmista. Eli tuo T on tuossa nyt sitten se funktio tai lausake, joka kuvaa sen annetun käsiteltävän algoritmin aikavaativuutta, ja siellä sitten parametrina on aina se n, eli se alkioiden koko. Eri n voidaan sitten sijoittaa sinne, ja siitä saadaan se suoritusaika, sai aika laskettua, kunhan nlle vaikeaksi tämä jokin arvo. Mutta ennen kuin se voidaan määrittää, niin se täytyy muodostaa tämä rekursioyhtälö, josta se voidaan sitten ratkaista. Niitä ratkaisuja nyt ei tarvitse osata tehdä, mutta rekursioyhtälö pitää osata muodostaa. Tässä nyt esimerkiksi tämmöisillä vakioilla A, B, C, C1. Eli jos aina kun tehdään ositus, jos n on suurempi kuin 1, tehdään ositus. Voi olla jokin muukin arvo kuin tuo 1, eli ei tarvitse mennä ihan näin pieniin. Kunhan n on riittävän iso, niin silloin tehdään se ositus. Ja ositus tehdään nyt esimerkiksi näin, että tuossa on tuo tn per p, niin sehän tarkoittaa nyt sitä, että se tehtävä on jaettu b:hen eri osaan. Eli meillä tyypillisesti b on ollut kakkonen, mutta voihan se olla jokin muukin. Eli b:hen yhtä suureen osaan on jaettu tässä tapauksessa se n:n alkion alkiojoukko. Ja koska ne ratkotaan sillä rekursiivisella kutsulla, eli samalla algoritmilla, niin siinä on se sama lauseke t, joka kuvaa sitä. Ja sen jälkeen tietysti katsotaan, kuinka monta niitä rekursiivista kutsua on. Niitä voi olla eri määrä riippuen siitä tehtävästä. Eli tuo A nyt sitten se kuvaa sitä lukumäärää. Meillä se on ollut esimerkkejä, että siinä on ollut ykkönen tai kakkonen tai kolmonen. Nelonenkin siinä on muistaakseni ollut. Eli se katsotaan suoraan siitä algoritmista. Eli tässä on se rekursiivisten kutsujen osa. Minkä kokoisia ongelmia ratkotaan ja kuinka monta niitä ratkotaan. Sitten tarvitaan kaikki muut, jotka tietysti on sen rekursiivisten kutsujen ulkopuolella, eli erityisesti se osituksen muodostaminen, kaikki operaatiot, mitä siihen liittyy, ja sitten tuon rekursiivisten kutsujen jälkeen tapahtuva se ratkaisun muodostaminen, eli esimerkiksi se lomitus tai jokin muu vastaava operaatio. Ne täytyy ottaa tänne omaksi termikseen, ja tuossa tämän on esimerkki taas, että se on niin kuin lineaarinen, eli jokin vakio kertaa n. Se voi olla jokin muukin, voi olla tietysti vakioaikainen operaatio, jossa on tehtävä, tai se voi olla n toiseen, jos siellä tarvitaan tämmöisiä n toiseen operaatioita sen osituksen tai kokoamisen kanssa, tai mikä tahansa. Ja tähän tietysti riittää, että otetaan vaan se korkein termi, koska sehän dominoi siinä tai määrää sen kertaluokan sitten aina. Ja sitten tietysti jokin vakioaikaisia operaatioita tarvitaan sitten vaan, kun se tehtävä on riittävän pieni. Eli tämä tosiaan pitäisi osata myös muodostaa tarvittaessa. Ratkoa ei tarvitse, mutta pitäisi ymmärtää, että tässä sitten tämä lopullinen ratkaisu riippuu aika paljon ja ihan oleellisesti osittamisen tasapainoisuudesta. Eli täällä tarkoitetaan sitä, että kuinka hyvin tuo ositus onnistuu, eli kuinka suuruisia noita tulee näitä osaongelmia. Eli tietysti jos tällä tavalla tehdään jakolaskulla, tämä P:llä jaetaan ja P on vaikka 2, niin silloin tämä on hyvinkin tasapainoinen, eli ainahan siitä tulee yhden tarkkuudella yhtä suuret osat. Mutta tämä ositus siis voidaan tehdä muullakin tavalla. Meillä on ollut esimerkkejä, jossa meidän ositus on tehty sillä tavalla, että on otettu sieltä yksi alkio irralleen ja n-1 alkiota on siinä toisessa osassa. Tai tuossa pikalajittelussakin voi myös käydä näin, että ne voi olla hyvin erikokoisia ne osajoukot. Eli pahimmassa tapauksessa, tuossa oli yksi esimerkki, pahimmassa tapauksessa, jos sieltä aina yksi ongelma otetaan, tai yksi alki otetaan erilleen siinä rekursiossa, ja sitten tuolla on tuo lineaarinen termi tuossa niin samoin kuin tässä yhtälössä, niin tämähän johtaa ON toiseen kertaluokkaan. Sitten taas vastaavasti paras tapaus esimerkiksi taas vaikkapa nyt sille pikalajittelulle ja lomituslajittelulle, niin niitä on kaksi rekursiivista kutsua ja n/2 kokoisia ongelmia ja sitten tuo lineaarinen osa tuolla, niin tämähän johti n log n operaatiolle. Nämähän molemmat on tuolla luennolla laskettu ja todistettu, mutta tosiaan ei niitä tarvitse. Tätä rekursioyhtälön ratkaisua ei tarvitse tämän kurssin osalta osata. Okei, no sitten vielä tässä on ollut tällä viikolla näitä ahneita algoritmeja ja heuristisia algoritmeja, niin tuosta ahneista algoritmista tuli tuo verkon lyhimpien polkujen algoritmi, se tuli jo mainittua tuossa aikaisemminkin, eli se hieman erityyppinen menetelmä. Sen voi katsoa sieltä niiden Pelmanin ja Fordin menetelmän ja muiden pariksi. Sitten tässä tuli maanantai-luennolla vielä tämä uusi tehtävätyyppi, eli tämmöinen verkon lyhimmän virittävän puun tehtävä. Eli tämmöinen virittävä puuhan tarkoitti siis sellaista verkon osaa, missä on teitä semmoinen määrä, että sinillä kaikista solmuista on reitti kaikkiin muihin verkon solmuihin. Ja sitten siellä ei ole silmukoita. Silloin kyseessä on puu. Ja lyhin virittävä puu oli sitten sellainen, jossa vastaavasti niiden kaikkien tähän puuhun kuuluvien kaarien tai teiden pituus, yhteenlaskettu pituus on mahdollisimman pieni. Ja tähän esitettiin toi simppeli Kruskalin menetelmä, joka osaa tämän tehdä. Se kannattaa kanssa katsoa, miten se peri menee. Eli sehän alkaa siitä, että ikään kuin ensin unohdetaan kaikki tiet. Eli kuvitelkaa vaikka tässä nyt on tämmöinen verkko. Tässä on vähän niin kuin kesken menossa tämä Kruskalin menetelmä. Eli siellä on pelkästään nämä solmut ja noita teitä ei ole. Tai ne on niin kuin piilotettu. Ja sitten ruvetaan etsimään sieltä niitä, ottamaan käsittelyyn niitä teitä, jotka siihen verkkoon kuuluu ja otetaan aina lyhimmästä alkaen, että sieltä on etsitty vaikka kaikkein lyhin tie, joka siellä on ja katsottu, että muodostaako se silmukkaa. No ei muodosta, lisätään se tänne ja se yhdistää silloin kaksi solmua toisiinsa. Sitten etsitään jokin jäljelle jääneistä teistä taas lyhin ja jos se tuolta löytyy ja taas yhdistetään kaksi solmua toisiinsa. Ja näin edetään, sitten sieltä aletaan niitä teitä lisätä tänne yksi kerrallaan, ja jossain vaiheessa ne puut alkaa kasvaa sitten isommiksi ja isommiksi, tai ne yhdistyy isommiksi ja isommiksi solmujoukoksi. Ja tässä vaiheessa, tässä kuvan vaiheessa nyt voisi olla menossa tällainen vaihe, että tässä nyt on jo kaksi erillistä yhtenäistä komponenttia löytynyt ja sieltä sitten ruvetaan etsimään niitä teitä, ja jos vaikka tuossa välissä olisi yksi tie, niin sitä ei tietenkään oteta mukaan, koska se muodostaa sen silmukan. Mutta jos seuraavaksi lyhin tie löytyisi sitten tuosta välistä esimerkiksi, niin sitten se voitaisiin ottaa mukaan ja silloin se yhdistää nämä solmujoukot yhdeksi ainoaksi puuksi. Siinä on sitten virittävä puu ja se on tuon menetelmän mukaan, jos se tosiaan lyhimmästä tiestä aloitetaan, niin se johtaa nimenomaan lyhimpään virittävään puuhun, eli se todistettiin siellä luennolla. Eli tämä menetelmän tekniikka tai idea, opetelkaa sekin. No sitten tältä luennolta vielä katsokaa toi kapsäkkiongelma, että miten toi ahnemenetelmä tai tämmöinen heuristinen menetelmä tämän hyötyarvo painosuhteen mukaan. Eli järjestetään, lasketaan jokaiselle tavaralle se hyötyarvo jaettuna painolla ja sitten siitä ruvetaan täyttämään sitä reppua tämän mukaan järjestyksessä. Ja kauppamatkustajan ongelmasta nyt sitten ainakin toi lähimmän naapurin menetelmä kannattaa opetella, eli ymmärrätte, mitä se tarkoittaa. Ja osaa sitä soveltaa taas. Eli lähdetään, ruvetaan sitä seuraamaan sen kauppamatkustajan reittiä sillä tavalla, että se lähtee aina siihen kaupunkiin, joka siinä nykyisestä kaupungista katsottuna on kaikkein lähimpänä, kunnes sieltä se silmukka muodostuu. Okei, joo, eli tässä nyt oli nämä kaikki näin lyhyesti kerrattuna. Muuta keksitään sanottavaa, onko teillä läsnäolijoilla jotain erityistä akuuttia kysyttävää, semmoista, minkä vielä voi tässä selittää, tai tenttiin tai muihin järjestelyihin liittyvistä asioista. Eli kaikki ilmeisesti selvää. No, minultakin sitten viimeiset sanat, että onnea kaikille tenttiin, ja muistakaa, runsaan viikon päästä alkaa Algoritmit 2-kurssi, joka on eräänlainen jatkokurssi tänne, ja me jatkamme siellä sitten muiden tietorakenteiden ja muiden algoritmien parissa, että tervetuloa sinne kaikki. Kiitos kaikille, jotka olitte mukana, jaksoitte olla mukana loppuun asti.